Goeiedag luisteraars, dis 'n groot voorreg om weer met julle te mag gesels en baie welkom op ons program Die Bybel vir vandag. Nuwe luisteraars sal miskien nie besef nie, maar ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Dit behoort ons so 5 of 5 en 'n half jaar te neem, so die Here wil en ons vra ook die voorbereiding. Nie net vir die luisteraars wat inskakel nie, maar ook vir ons personeel hier by Transwereld Radio, vir myself wat dit voorberei, dat die Here regtig vir ons deur sy gees sal lei en sal leer, dat ons 'n beter kennis van sy woord sal kry en op die manier ook hom beter sal leer ken. Ons is op hierdie stadium by Lukas, die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, en ons het nou net klaargemaak met die eerste twee hoofstukke, en dit het dan ook gehandel oor die sogenaamde geboorteverhaal van Johannes en die Here Jesus. En daarom begin ons nou vandag met die derde groot afdeling in die evangelie van Lukas. Dit word genoem die voorbereidingsverhaal en dit strek dan van Lukas 3 vers 1 tot by hoofstuk 4 aan die einde van vers 13. So kom ons begin dadelik met hierdie voorbereidingsverhaal. Ter inleiding miskien net 'n baie kort opmerking voordat ek vers vir vers weer daardeur gaan. Jy sien hierdie afdeling begin met beskrywing van die werk van Johannes. Dis nou natuurlik Johannes die Doper as voorbereider vir Jesus se bediening wat hierop gaan volg. Daarna beskryf Lukas Jesus se eie bevestiging van sy roeping en ook sy taak wanneer Jesus homself laat doop deur Johannes die Doper. Jesus word ook deur die Satan getoets waardeur bepaal word of hy gereed is vir so 'n groot taak. En die geslagsregister wat ons gaan kry wys vir ons dat Jesus waarlik geskik is vir die rol wat aan hom toegeken is deur die Hemelse Vader. Johannes dien hier dan ook as 'n oorgangsfiguur tussen die ou en die nuwe bedeling. Dis byna soos 'n skanierfiguur, soos in die tyd van Samuel in die Ou Testament waar Samuel 'n posisie inneem tussen die rigters en die profete. Ekskuus wat ek nou net daaroor dink, dit was tussen die rigters en waar hy 'n tussenposisie inneem tussen die rigters en die profete. So dit is ook nou hier 'n oorgangsfiguur in die persoon van Johannes die Doper tussen die ou bedeling en die nuwe bedeling. Nou goed, kom ons begin dan by die eerste twee verse van Lukas die derde hoofstuk. Dit was die 15e regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was goewerneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Filippus was heerser van Iturea en van Trachonitis en Lysanias heerser van Abilene. Anna en Caiaphas was die hoë priesters. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Nou luisteraars, is 'n baie interessante stukkie agtergrond en inligting wat ons hier kry. So kom ons gesels net eers so 'n bietjie oor Johannes se taak. Jy sien keiser Tiberius was van die jaar 14 tot 37 na Christus aan bewind. Goewerneur Pilatus was verantwoordelik vir die provinsie Judea. Herodes Antipas en Filippus was halfbroers en ook seuns van Herodes die Grote, wat meer as 20 jaar tevore alreeds dood is. Dit wil ons nou voorkom asof Antipas en Filippus en Pilatus en Lysanias eweveel mag in hulle onderskeie streke gekry het. Hulle was almal onderworpe aan Rome en daarom moes hulle sorg dat die vrede in hulle gebiede bewaar word. Aan die ander kant nou weer, Pilatus en Herodes en Caiaphas was die magtigste leiers in die Palestynse provinsie. En tog is hulle skerp gekritiseer deur 'n profeet uit die woestyn, naamlik Johannes die Doper. God het deur die eensame profeet van die woestyn met die volk gepraat. In die lig van God se heilsplan kan ons nou sê dat hy 'n baie groter figuur as enige ander van die leiers van daardie tyd was. Jy sien, jy en ek is so dikwels geneig om mense volgens ons eie samelewing se maatstawwe soos mag en rykdom en skoonheid te beoordeel byvoorbeeld. Dat ons die wat waarlik groot is en deur wie God op 'n besondere manier werk juis in die maatskappy nie eens raak sien nie. Belangrikheid word nie gemeet aan wat jy het nie hoor, maar aan wat jy vir God doen. Gee jouself luisteraar, net soos Johannes, met volkome oorgawe vir die Here, sodat sy krag in en deur jou kan werk. 'n Mens moet in hierdie inleidende twee verse ook net dit opmerk dat die godsdienstige leiers word naas die politieke leiers van die tyd vermeld. Annas was natuurlik hoëpriester vanaf 6 tot 15 na Christus, nadat hy deur die Romeinse goewerneur aangestel is. Na sy afsetting was daar 'n hele paar ander hoëpriesters en van 18 tot 36 na Christus het Annas se skoonseun Kajafas die pos beklee. En ons gaan nog heel wat van hom lees. Jy sal ook onthou dat ek in 'n vorige program vertel het dat dit interessant is om op te merk Lukas knoop graag sy verhaal aan die wêreldgeskiedenis. Johannes die Doper se openbare werksaamheid begin van die 15 regeringsjaar van keizer Tiberius af staan hier. Dit wil sê so ongeveer in die jaar 27 na Christus. Vir Pontius Pilatus en Filippus het ons al van tevore ontmoet. Maar Lysanias is 'n man van wie ons eintlik verder niks weet nie. En hy het geheers, so het ons nou net gelees, oor Abilene. Abilene was 'n gebied tussen die Hermonberge en die boeloop van die Jordaanrivier. Annas en Kajafas was die hoë priesters. Die Romeine, is interessant om te onthou, het in die jaar 6 na Christus vir Annas as hoë priester aangestel en om 9 jaar lank uit sy amp ontslaan. Na sy ontslag het 5 van sy seuns na mekaar hoë priester geword en daarna eers sy skoonseun Kajafas. En soos ek net nou gesê het, hy het opgetree as hoë priester so tussen die jare 18 en 36 na Christus. Interessant ook, die name van hierdie politieke en godsdienstige leiers word geassosieer met die toestande wat geheers het toe Johannes die Doper begin preek het. Op politieke en sosiale en godsdienstige gebied het die geskiedenis dus eintlik in 'n sekere sin 'n laagtepunt bereik. Maar kom ons lees verder by vers 3. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig: "Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe." Nou luisteraars, dis belangrike opmerkings wat ons hier kry, want Johannes rig hom hoofsaaklik tot Joodse luisteraars, met ander woorde, mense wat aan die Joodse geloof behoort het en wat in God, soos hulle hom genoem het, Jahwe, geglo het, maar wat afgedwaal het van die geloof. Nou, berou oor die sondes behels twee dinge, dat 'n mens van die sonde sal pad gee, en tweedens, dat jy jou sal wend tot God. Die ou kerkvaders sal jy miskien onthou het gesê, mens moet jou afkeer van die sonde en toekeer tot God. Nou dit is die dubbel kant van hierdie hele saak, dat 'n mens van die sonde sal pad gee en jou in die rigting van die Here sal wend. Ons moet natuurlik albei doen as ons vergifnis wil hê. Ons kan nie maar net sê luisteraars dat ons glo en dan leef ons net soos ons wil nie. Ons moet ook nie dink dat ons 'n morele korrekte lewe kan lei sonder enige verbondenheid aan God nie. Ons sal nie op een van die twee maniere vergifnis kan kry nie. En daarom wil ek ook vir jou oproep, as jy na ons program luister, besluit vandag nog om ontslae te raak van enige sonde wat God aan jou uitwys in jou eie lewe en vertrou slegs op die Here vir verlossing, ook van die gevolge van die sonde. Want ons het niks eie verdienste nie, hoor. Om vergifnis van die Here te ontvang is alles vry uit genade, ons verdien daar niks van nie. Maar nou interessant, nou kom Johannes en hy haal aan uit die ou geskrifte, naamlik wat die profeet Jesaja geskryf het. Hier by die 4de vers lees ons, so staan daar geskrywe in die boek van die profeet Jesaja: "Iemand wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul en elke berg en bult plat gemaak word. Die krom paaie moet reguit en die ruwe paaie moet gelyk word." Nou in Johannes se tyd, luisteraars, het boodskappers vooruitgegaan as 'n koning van plan was om 'n plek of mense te besoek. Dis byna soos in ons tyd, né? As die president van 'n groot land byvoorbeeld ook hier te lande sou besoek aflê, dan gebeur dit soms dat sy raadgewers en sy veiligheidsmense voor hom uitgaan. En so was dit ook destyds. En dan is die mense wat die weg moes gaan voorberei vir iemand wat kom, het dan opdrag gekry dat die pad gereed moet maak, sodat die mense kan weet dat hy kom, maar ook dat hy gerieflik kon reis. En net so het Johannes vir sy luisteraars nou ook gesê om hulle harte gereed te maak, sodat hulle die Here kon ontvang. Lukas haal hier aan uit Jesaja 40, en interessant, hy haal dit vollediger aan as Matteus en Markus, juis om die wêreldwye betekenis van die evangelie te beklemtoon. Want dit is belangrik, luisteraars, dat ons al weet, Johannes is die een wat graag wou hê dat almal van die Here Jesus kennis moet neem. Die 6de vers in Lukas 1 sê, en al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Jy sien daarom wat ek sê, hy wil 'n baie wyeer perspektief oopmaak as wat Matteus en Markus beklemtoon het. En nou moet ons weer eens 'n gedagte hou. Hierdie Lukas evangelie, sal jy weet, het ek vertel by die inleiding, is eintlik vir nie-Joodse lesers geskrywe. Nou haal Lukas aan uit Jesaja om te verduidelik dat die verlossing nie net vir die Jode bedoel is nie, maar vir alle mense. Jy kan gerus 'n bietjie self ook gaan lees in Jesaja 40 en ook luisteraars in Jesaja 52. Johannes die Doper roep dus eintlik alle mense daartoe op om hulle voor te berei om die Here Jesus te ontmoet. En dit sluit vir jou en vir my ook in hoor. Want ons posisie ten opsigte van godsdienstige instellings of leiers, wat dit ook al mag wees, die Bybel konfronteer ons met die Here Jesus. Moenie daarvan weerhou word om jou gereed te maak hierdie gevoel dat jy 'n buitestander is nie. Niemand wat die Here Jesus graag wil volg, is 'n buitestander in God se koninkryk nie. Hoor, daar is vir ons almal plek en ons is almal baie hartlik welkom. Dit geld ook vir jou. Kom ons lees nou verder hier by Lukas 1 vers 7 tot 9. Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê: "Julle slange, wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende toring kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. En moenie by julleself sê: ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi." Luisteraars, se mens moet opmerk dat Johannes baie duidelik in eerste plek met Jode praat, want hy verwys daarna in die 8ste vers dat sommige van die mense sê ons het Abraham as voorvader. Maar ander bely dit natuurlik nie. Nou kom die vraag natuurlik dadelik by mense op, wat motiveer jou en my geloof? Vrees vir die toekoms byvoorbeeld, of die begeerte om die Here met jou hele lewe te dien. Jy sien party mense wou net deur Johannes gedoop word sodat hulle aan die ewige straf kon ontkom. Maar hulle wou hulle nie tot God keer vir verlossing nie. Johannes het hulle nou baie skerp begin kritiseer want hy besef dat hervorming vir die Here belangriker is as blote leë rituele wat onderhou word. En daarom kom die vraag op: spruit jou en my geloof regtig uit 'n opregte begeerte om 'n nuwe lewe te lei? Of is dit maar net ook vir ons, soos die mense van daardie tyd, 'n versekeringspolis, as dit ware so 'n bietjie immunisering teen 'n moontlike ramp wat ons kan tref? Dan moet ons wakker word uit die droom hoor. Die 8ste vers leer juist vir ons baie duidelik dat afstamming van Abraham vir Jode die gevaar ingehou het van valse sekerheid en trots. En so 'n vals vertroue op etniese afkoms wou Johannes juis by die wortel afsny. Jy sien luisteraar, afstamming van Abraham selfs is sonder die vrugte van bekering waardeloos. Die verhouding met God is nie iets wat van die een geslag na die ander oorgedra kan word nie. Elke mens bepaal self wat die intimiteitsvlak van sy verhouding met God is, indien hy hoegenaamde verhouding met God het. Moet dus nie op iemand anders staat maak vir jou eie verlossing nie. Glo in die Here Jesus Christus en leef elke dag jou geloof uit, want hier word juis gepraat van die vrug van die geloof wat sigbaar moet word. Geloof en dade kan met ander woorde nie van mekaar geskei word nie. Geloof sonder dade is leweloos. Dit het Jakobus al geskrywe. Vroeg na die hemelvaart van die Here Jesus, daar in Jakobus 2 vers 26 sal jy dit kry. Die hardste woorde wat Jesus ooit gesê het, was juis toe hy die godsdienstleiers veroordeel het omdat hulle nie die ware geloof gehad het nie. Berou moet gekoppel wees aan optrede. Anders is dit nie ware berou nie. Ek wil jou weer 'n vraagie vra. Word die vrug van jou geloof ryper na mate jou geloof groei, of is dit besig om te verrot omdat jy nie dade produseer wat in ooreenstemming met God se riglyne is nie? Want hier het ons nou net gelees dat dit baie belangrik is dat ons vrug sal dra, want die 9de vers sê die byl lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Kom ons lees nou hier die volgende paar verse en dit vorm eintlik 'n bietjie 'n klein eenheid van vers 10 tot by vers 14. Die mense vra hom toe, wat moet ons dan doen? Hy antwoord hulle, wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen. Daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word, en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? En hy het vir hulle gesê, moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel is nie. Ook soldaat het hom gevra, en ons, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Nou eers gaan ek so 'n paar algemene opmerkings maak, luisteraars, want hierdie verse wat ek nou gelees het, kom eintlik net in die evangelie volgens die beskrywing van Lukas voor. En hy laat die lig op die volgende val. Eerstens, die besondere wyse waarop die boodskap oorgedra word, naamlik langs die weg van vraag en antwoord. Is interessant nie waar nie. Die boodskap word dus verkondig. Dit tref die hoorders en hulle vra na 'n woord waarop hulle kan handel. En dan antwoord die prediker op die vraag. En dit kom nogal dikwels by Lukas voor. Die tweede interessante ding, die werk van Johannes die Doper is slegs voorbereidingswerk. Hy verkondig bekering. Die mense moet die regte gesindheid hê vir die werk van die Messias. Hulle moet hulle bekeer en so lewe dat mense kan sien dat hulle bekeer is. Die naaste moenie te kort gedoen word nie. Hulle moet hulle naaste lief hê. Het is nou net gelees vers 11 tot 14. Die werk sal eers deur Jesus voltooi word, en dit gaan ons nou kry van die 15e vers af. En dan 'n derde belangrike saak wat hier na vore kom, die boodskap kom tot almal, het ons gelees. Met ander woorde, die beroepe wat byvoorbeeld in die oë van die Jode veragtelik was, naamlik die beroepe van die tollenaars en die soldate byvoorbeeld, wat hulle gesien het as die verdrukkers, word nou spesifiek genoem. Die Messias kom egter juis ook vir die veragtes en die uitgeworpenes, wat dikwels nie in die oë van belangrike mense enige plek het nie. Luisteraars, is interessant om in gedagte te hou, tollenaars was natuurlik bekend vir hulle oneerlikheid. Alhoewel die Romeinse owerhede self hulle belastings geïn het, kon indirekte belastings op 'n kommissiebasis deur Jode self ook ingesamel word. Nou wie die hoogste bod gemaak het, kon hierdie werk kry. En dan van agente gebruik maak om die werk uit te voer. En hierdie manier van belasting insamel was uiteraard, was dit vatbaar vir baie misbruik. Die mense moes maar betaal wat die agente hulle vra, of anders het hulle in opstand gekom en gevaar geloop om in die Romeinse regering te bots. Dit is dus vanselfsprekend dat hulle die tollenaars gehaat het, omdat hulle so geldgierig en oneerlik was en gewoonlik nie geskroom het om hulle volksgenote juis vir geld te verraai nie. En tog sê Johannes, dat God selfs hierdie mense sou aanneem, as hulle hulle sondes met opregte berou voor hulle bely, en hulle lewens ingrypend verander. En luisteraar, miskien sit daar iemand wat aan ons program luister, en wat vir hom of vir haarself sê, maar ek het so ver geval in die maatskappy, my lewe is so krom, my lewe is so sondig voor die Here. Nou wil ek vir jou sê, dit is juist vir mense, wat hulle self so sien, vir wie die Here Jesus gekom het. Want die mees onwaarskynlike mense het op Johannes se boodskap gereageer. Die armes, die misdadigers, selfs Romeinse soldate, want ons sien hier dat hulle ook gevra het, en ons, wat moet ons doen? Nou daardie mense, luisteraars, was pynlik bewus van hulle eie tekortkominge en hulle eie behoeftes. Ons dink te dikwels dat fatsoenlikheid die regte lewenswyse impliseer. En dis twee dinge wat hemelsbreed van mekaar verskil, hoor. Fatsoenlikheid kan selfs 'n struikelblok op pad dat die regte lewenswyse wees, as dit ons sou verhinder om ons behoefte aan God se genade raak te sien. Die regte verhouding met God is die enigste basis vir 'n regte lewenswyse. En daarom is dit so belangrik dat ons opmerk, dit is mense wat vra, die tollenaars wat vra, die sondaars en die volk. Hulle word almal hier as het ware in dieselfde asem genoem. Johannes het twee dinge van hulle gevra, dat hulle besittings met ander mense moet deel, en tweedens, hulle werk goed moes doen. Johannes het nie vir onverskillige en selfsugtige mense gesê wat hulle graag wou hoor nie. Nee, hy het die mense ernstig opgeroep dat hulle hulle lewe, hulle verhouding met God moet regkry. hoe kan jy self dalk ook dinge wat jy het beter met ander deel? Waar kan jy dalk self beter jou werk doen wat die Here van jou verwag, luisteraar? Want ons moet elke een ag gee op wat ons hierso hoor in die Here se woord. Nou kom ons lees so klein bietjie verder by vers 15. Die volk was vol verwagting en almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Nou mense kan dit nogal verstaan, want jy moet onthou, Israel was alreeds meer as 400 jaar sonder 'n profeet sedert die tyd van Maleagi. En die mense het al begin glo dat daar weer profete en profeseë sou wees as die Messias sou kom. Daarom was die volk so opgewonde toe Johannes op die toneel verskyn. Dit was vir almal duidelik dat hy 'n groot profeet is. En baie dadelik begin wonder of hy self nie dalk die Messias is wat hulle al so lank verwag nie. Johannes se boodskap was naamlik dieselfde as die van die ou profete. Keer weg van die sonde af, sodat julle nie gestraf word nie, en bekeer julle tot God, sodat julle geseën kan word. Die boodskap geld natuurlik vir alle mense van alle tye. En tog het Johannes opgetree asof dit spoedeisend en dringend was. Die rede daarvoor was natuurlik dat hy die mense op die spoedige koms van die Here Jesus, naamlik die Messias, wou voorberei. Nou kom ons kykie by vers 16. Daar lees ons hierdie interessante woorde. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord: Ek doop julle wel met water, maar my meerdere kom, en ek is nie werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Jy sien, luisteraar, mens moet hierdie teenstelling onthou. Johannes het die mense met water gedoop. Dit was die simbool van hulle sondes wat afgewas word. En dit het natuurlik verband gehou met sy boodskap van sondeberou en 'n nuwe lewe. Maar sê hy nou, die een wat kom is baie, baie meer as hy self. En Johannes is so bewus dat Jesus sy meerdere is, dat hy homself vergelyk met die slaaf wat die nederige werk moet doen om sy baas se vuil sandale los te maak. En hy sê, ek is selfs nie eens werd om hierdie geringe ou taakie te verrig nie. Die 17e vers sê, hy, dit is nou die Messias, het sy skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Die koring sal in sy skuur by mekaar bring, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. En ek dink wat hier na vore wil kom uit wat Johannes sê, luisteraars, is dat die Here Jesus se doop met vuur 'n mens juis die krag van God wil laat leer ken. Hy wil hê ons moet die wil van die Here ken en doen. En nou natuurlik, dit is op Pinksterdag vir die eerste keer beleef daar in Handelinge 2. Toe het die vuur van God op mense gekom op 'n baie besondere manier. Nou kom ons sluit af hier by vers 18 tot by vers 20 waar ons lees. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Hy het ook vir Herodes die heerser tereggewys oor Herodias, die vrou van sy broer, en oor al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het. Maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit. Kan jy dit nou glo? Hier word Johannes nou gearresteer. En hierdie twee verse, luisteraars, is eintlik 'n vooruitskouing wat deur Lukas alreeds hier vroeg in sy vertelling ingevoeg is om die leser so lank meer omtrent Johannes die Doper te vertel. En hier word nou natuurlik verwys na Herodes Antipas. Herodes was nie net familie van hom nie, maar ook nog sy broer se vrou. En nou Johannes se teregwysing van Herodes is op grond van morele redes en waarskynlik gebaseer op Levitikus 18 vers 16 wat ons behandel het en wat daar staan, jy mag die skaamte van jou broer se vrou nie ontbloot nie. Dit was dus baie gevaarlik om 'n magtige staatshoof tereg te wys. Is in ons tyd ook so. En tog was dit presies wat Johannes gedoen het. Dit wil vir my voorkom asof Herodes uiteindelik as oorwinnaar uit die stryd getree het, maar die leser weet dat die finale oordeel in die hande van God is. En daarom, hoewel hy uiteindelik vir Johannes die Doper laat opsluit het, omdat hy nie gehou het wat Johannes vir hom gesê het nie, weet ons dat Johannes getrou was aan wat die Here, sy God, van hom verwag het. Nou luisteraars, op hierdie noot gaan ons afsluit en ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van die Here Jesus Christus, die opgestane Here. En dan gaan ons volgende keer, so die Here wil, voort by Lukas die 3de hoofstuk by vers 21. Tot dan, tot ziens.